inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah kulo badhe sesarengan kalian poro mitro kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci, semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Para mitra sutresno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
kaprasajan. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinormatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kaprasajan. Para sedherek ingkang kinasih, anak-anak sing ora kapengaruh ya iku anak-anak sing paling menarik. Anak-anak sing paling menarik ya iku anak-anak sing prasaja lan ora kapengaruh. Ora wicaksana menehi marang anak-anak kawikaten sing khusus. Kamuspran ora kena dimanjakake kanthi ngalem-ngalem penampilane, tembung-tembunge utawa tumindake. Ojo menehi sandangan sing mewah sing sipate pamer marang anak-anak. Bab iki bakal nuwuhake rasa gumunggung lan jalari meri marang konco kancane. Wulangno marang anak-anak menawa paesan sing sejati dudu sing ing jaba. Kang dadi pepaesmu ojo cara lair, ya iku sarana nglapang rambut, manganggo mas-masan utawa kanthi manganggo kang endah. Nanging pepaesmu iku ya iku kamanungsaning batin kang ora katon, kang apepaes kang ora bisa rusak, kang asale saka roh kang sareh, tentrem, kang pangaji banget ana ing ngarsaning Allah. Para sedherek ingkang kinasih, anak-anak wadon kudu diwulang menawa daya tarik kawanitan sing sejati ora mung ana ing kaendahan bentuk awak utawa paraupan. Tutu amarga nduweni samubarang keahlian, nanging jroning roh sing anteng lan lembah manah, jroning kesabaran, kaloman, manis budi, lan kalilan kanggo tumindak lan nandang sengsara kanggo wong liya. Dheweke kudu diwulang makarya, sinau kanthi sawijining tujuan, urip kanthi sawijining cita-cita, kanggo ngarep-arep jroning Gusti lan wetiase marang panjenengane lan kanggo ngurmati marang wong tuane. Banjur menawa dheweke dadi luwih dewasa, dheweke bakal tuwuh kanthi pikiran sing luwih suci, sumende marang awake dhewe lan ditresnani. Moga ngasorake tabiat wanita sing kaya iku. Dheweke bakal uwal saka panggodha lan pacoban sing wis jalari acure akeh wong. Para sedherek ingkang kinasih, ing sajrone akeh keluarga, winih-winih kamuspran lan sikap mentingake diri disebarake jroning atine anak-anak meh-meh sasuwene wektu bayi. Tembung-tembung lan tumindake sing pinter dielem ing ngarepe dheweke lan dibolan-baleni lan digedhek-gedhekake marang wong liya. Lan anak-anak cilik iku nggatekake bab iki lan dheweke dikepaki dening pangroso menawa awake penting dhewe. Dadi wani medhot pangandikan iku lan dadi gumedhe lan ora hormat. Pangalem sing dibanget-bangetke lan kemanjaan bakal nambah kamuspran lan atose atine. Nganti ora arang anak-anak cilik iku merintah kabeh keluarga kalebu ibu lan romo. Kacondongan sing dibentuk dening pendidikan kaya iki ora bisa diilangake menawa anak iku tadi dewasa jroning tetimbangane. Iku bakal sansaya nambah karo tuwe anak iku. Lan opo sing mungkin katone pinter jroning diri bayi bakal dadi samubarang sing jiji lan ala jroning diri pria lan wanita. Dheweke mbudidaya nguasani kabeh kanca kancane. Lan menawa ana sing nampik kepinginane, dheweke bakal rumangsa awake asor lan atine disusahake. Bab iki disebabake amarga dheweke wis dimanjakake nganti ngrusak dirine ing wektu isih muda, gantine wis diwulang kanggo nyingkur diri sing diperlokake kanggo nanggung kabeh kangelan jroning urip. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Yeah.
Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
kanggo wektu kaya iki
sugeng midhangetaken
bangsa sulaya minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kanggo wektu kaya iki. Para sedherek ingkang kinasih, ayo kita waca kitab Ester pasal 4 ayat 1 nganti 4. Bareng Pak Mordekai weruh anane lakon banjur nyuwek panganggone tuwin manganggo bakor sarta awu. Nuli metu lumaku ana ing satengahing kutha kalawan sesambat memelas asih kanthi swara-swara. Mangkono iku nganti tekan ing ngarping kapuraning kraton, ujir ora ana wong kang kena lumebu ing kapura kalawan manganggo bakor. Ing saben daerah kang wis tampa dawuh undang-undange Sang Prabu, wong-wonge Yahudi padha susah banget, banjur padha puasa tuwe nangis sarta sesambat. Akeh kang padha turu alemek bakor lan awu. Para jedine Sang Prameswari Ester sarta para abdi liyane tumuli padha ngunjuki uninga temah Sang Prameswari banget sekel ing kalih banjur ngintuni sandangan marang Pak Mordekai supaya dianggo sarta ngrucato bakore nanging ora ditampani. Para sedherek ingkang kinasih, nalika para wong-wong iki nyuwun pitulungan marang Ester, selirane wis akrami karo Prabu Asferos sawetara taun lawase. Nanging ana sawijining angger-angger ing negara Persia kang nyatakake menawa ora ana wong siji wae kang bisa marak ing dampare Sang Prabu tanpa dawuh langsung saka Sang Prabu. Sapa wae wong kang ora ngurmati angger-angger iki bakal nemoni pitono pati. Prameswari Ester kang mangerteni resiko iku tetep lunga marak ing dampare Sang Prabu senaosa tanpa didawi. Pangandele Pak Mordekai mbudidaya supaya wungokake pangandele Prameswari Ester. Para sedherek ingkang kinasih, punjere saka kitab Ester iki katemokake tetembungan Pak Mordekai marang Prameswari Ester. Pak Mordekai banjur akon matur marang Prameswari Ester mangkene. Panjenengan dalem sampun kagungan panginten bilih badhe oncat piyambak saking antawisipun tiang Yahudi. Tumeh panjenengan dalem wonten ing kraton. Sabab senatian ing wekdal punika panjenengan dalem namung kendel kemawon, mesti badhe wonten pangluaran sarta pitulungan saking tiang sanesipun tumrap tiang Yahudi. Dene panjenengan dalem sakeluarga dalem badhe sami tumpes. Sinten ingkang mangertos, mbok menawi inggih tumuju dateng ing wekdal ingkang kados sak punika-punika, angin panjenengan dalem angsal kalenggahaning Prameswari Ester pasal 4 ayat 13 lan 14. Pangandele Prameswari Ester kapapanake marang sawijining pandataran nalika Pak Mordekai nyuwun katresnane kanggo bangsane. Ora ana wong kang mangerteni menawa Prameswari Ester iku wong Yahudi kejaba Pak Mordekai. Lan menawa piyambake mutusake melu, selirane ora mangu-mangu kanggo ngurbanake uripe. Pangandele Prameswari Ester marang Gusti Allah teguh, lan Prameswari Ester mangerteni menawa tanpa pitulungane Gusti Allah ora bakal ono kasil. Wangsulane sang prameswari Ester marang Pak Mordekai. Sumangga sampeyan nglempakaken sakathahipun tiang Yahudi ingkang wonten ing Susan. Kulo sami sampeyan siamaken sampun nedha lan ngombe rinten dalu ngantos tigang dinten dangunipun. Rinten kalian dalu. Kulo kalian poro cedhi kulo ugi badhe siam dene sak sampunipun sanadyan kulo nerak angger-anggeripun Sang Prabu, kulo badhe marak ing ngarsanipun Sang Prabu. Menawi kulo kapeksa pecah, kajengipun kulo pecah. Ester pasal 4 ayat 16. Banjur Pak Mordekai ngirimake kabar iki saindengi komunitas wong Yahudi kang ono ing Susan. Lan sawetara para wong-wong lagi siam lan detungo, prameswari Ester wis nyawisake diri kanggo mangsane ngadepi bebaya. Bareng wis tutuk telung dinane, sang prameswari Ester banjur ngagem pusana kaprabon. Tumuli jumeneng ana ing plataran jero ngadep marang kedaton. Sang Prabu meneri lenggah ing damparing karajan ana ing kedaton. Bareng Sang Prabu mirsani Sang Prameswari jumeneng ana ing plataran, Sang Prameswari Ester mau karentahan ing sih wiloso dalem, temah diadungi jungkating kaprabon kancana kang kaasta. Sang Prameswari Ester banjur marepeki dumuk pucuk ing jungkat iku. Ester pasal 5 ayat 1 lan 2. Matur nuwun Gusti amberkahi.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Kembekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.